Meeting Points. Meeting Points. Program ieħor miħaj għandwad support the meeting points, program li jider li fil-fatt li jatin ħawru temi donna tintlaqa tajjeb ħafna mistemmija. Meta nkunu għad nitkellmu fuq ċert issues biex ngħidlek ta' konfront fejn ma naqblux, jisu l-sports dejjem jiffiċerja bħala wieħed mill-iktar temi interessanti. Tkellimna fuq sports ieħor, però llum xtaqt niddedika dan il-programm għal sports partikolari li fl-opinjoni tiegħi huwa sports kważi kważi in a way invisibli, ma biża se għandu ħafna following. Jgħad nirreferi għal Formula 1, fejn f'ċerta sens inti tista' segwih minn fuq it-televiżjoni u allura biex ngħidlek viżibilità enormi f'dan l-sportsman. Sfortunatament Malta kien hemm żmien kien hemm stazzjoni kien Serzball li kien qiegħed jittrażmetti dal-isport, kien ikun hemm kummentarju tajjeb ħafna minn Pier Vella, però f'dawn l-aħħar snin ma setgħux għal xi raġuni oħra jkomplu jagħmlu din jkomplu din dan il-programm. Jiena niftakar l-ewwel interess tiegħi beda f'dan l-sports ukoll minħabba li kont qed nieħu gost aktar mill-li mit-tiġrija mill-kummentarju mill-arfin li kienet ikolli għal dak li konna ħseb li kull mhum ma ftit karozzi ġru wara xurxin, imma kif jgħidu bl-Inglis there's much more to it. Miegħi llum biex niddiskuti, mhux biss il-Formula 1, immanki żewġ teams li bħalissa jiddominaw ix-xena li huma l-Ferrari u l-McLaren għandi lill-Glenn Christie, li huwa żagħżugħ u għadu żgħar ħafna ma verament jidher għandu ħafna l-fien fuq dan is-suġġett li huwa Ferrarista u għandi l-John Mikallef li huwa appassjonat fuq il-McLaren nilqgħakom għal dan il-programm nħogost li qegħdin miegħi għax huwa suġġett li ma segwix b'mod ngħidu hekk sistematiku, però nhar ta' ħadd it-tiġrija kien ikun deher il-baħar jew inkun fost fejn nista' nara nagħmel mezz li nara tlaqas it-tiġrija prinċipali għalkemm kif se naraw għandek ħafna build-up għalija din it-tiġrija. Ħalli nibda ftit minnek, John, il-passjoni tiegħek, l-interess tiegħek għal Formula 1 mod ġenerali, minn fej xeru għandha, background ta' familja, interessi.
Bażikament, kombinazzjoni ġejt dal-ettant ta' dan l-sport. Kont ksirt saqajja mod sever u għal kważi 16 weeks ma stajċ niċċaqlaq kont immobilitat fis-sodda. Nar taħat ftit kienu kun hemm xtara, ħlief fuq channels partikolari kienu kun hemm dak li laqta l-karozzi. Il-format ta' season kien differenti, allura kien ikollok il-ċans li fħadd tara iktar minn telqa waħda. U f'xar kienu kun hemm ħdud varji tibit liela. Allura tibda tħadd interess, tibda tara t-liela dak iż-żmien. Kellek il-vantaġġ tal-overtaking biss tal-karozzi kien iktar faċilitat, allura tista' tgħid kontar iktar overtaking manuvers, allura jibda jolqtok il-sbuħija tiegħu ta' dan l-isport tibda ħirġa' mbagħad meta tibda titgħallem iktar it-teknika tal-karozzi x'jidħol x'involvi li tibni karozz u tibda tara kemm jirriku hemm xogħol wara.
Dal-sport. Fil-fatt, ġitin u kolna me referenza biex namlu fsit comparison biex nejtek nikompara u daċċej bejn l-sports tal-Formula 1 u ta' ftit snin. U Glenn, inti l-interess tiegħek?
Jena kelli l-familja tiegħi. Il-familja tiegħi kollha hemm daħla fil-motorsport u allura bil-fors isek tidħol fl-sport. Min jitkellem fuq hekk, min jitkellem fuq hekk, mhux Formula 1 biss aħna.
Hekk kont se ngħidli ġiri meta tajt motorsports tajt jiġri kienu jitellgħu karozzi ħalfar jew.
Iva, ħalfar għandna l-karozzi hemm kwarta mejl jiġifieri
hemm. Tal-familja tiegħek?
Iva, għandna hemm u bad ġieli morna naraw il-go-karts, hill climbs, u anka MotoGP. Kollox aħna
nista' tajt. Fissati.
Iva.
Edha fid-DNA tagħhom. John, għan nibda ftit issa, nitlu ftit l-interess tiegħek għall-klabb McLaren. Għaliex McLaren? Għaliex ġejjament jisu.
Meta bdejt insegwih, 87 season, 86 f'dawk żmien. Bażikament il-McLaren kien tim li beda jibrilla, beda juri ċerta barra m'hekk kellu għal dak iż-żmien l-aħjar line-up ta' drivers minn dejjem kellu drivers interessanti, kellu l-Prost, kellu l-Senna li bla ma trid jogħtulek line fis-stil ta' sewqan tagħhom anka bħala teknika dak iż-żmien kien hemm il-Honda ġifieri bħala Magna li bħala karozza kellha l-name u bħala Magna kienet kellha ċertu livellu tispiċċa qalbek jisa' tibda tħobb, tibda tinġibed lejn team. U naħseb b'hekk bdiet speċi ħajnseħulek din namra lejn team McLaren.
Għandha x'taqsam li għax għandha roq mal-Ingliżi jew
Ej, nejdu ek, mandiex essa, ċax mdak izmien u anke l-lum tim tal-Formula 1 għal-kem id-ħajjar bandiera, bazikament, tista seħlu multinational l-lum. Tista tqis li t-timiet kolla iktarar l-impiegati għandhom jaħdmu issib taħlita ta' ġifieri bazikament l-lum. Il-beċ li fadalu tista tħiet il-bandiera, biss li jirrek għax pija meta tara innis li jaħdmu ma' tim.
Pero ftit żmien ilu kien hemm kustjoni bejn sanitlu fija u kol bejn Alonso u Hamilton iż-żewġ sewwieqa tal-McLaren. Waħda mill-affarijiet li su Alonso beda jgħid hija li t-tim qed jiffavorixxi lil Hamilton għax huwa Ingliż. Ma nafx kienx qed jirreferi għall-GP fl-Ingilterra,
ma kienx qed jirreferi għall-medja kif tirrelata vis-a-vis l-isport per se. Kieku kellna nieħdu l-iktar żewġ medja Ewropej li huma b'saħħithom li huma l-medja Taljana u l-medja Ingliża. Kellek il-medja Ingliża bażikament li l-Hamilton tallatu fuq pedestal tallu kienet faħru u l-medja Taljana sabet ix-xoqqa f'muxta kif nafuha tagħmel is-soltu tikkritika, allura sabet speċi l-ferita t-tajba biex waddab subajha fil-ferita u allura spiċċa awtomatikament ħassu li qiegħed disadvantage fit-tim meta għandek tim bil-bandiera Ingliża għandek driver u Anglis, però palma dni kifet, meta toqgħod tara l-ħaddiema li hemm fih dan it-tim u bħal tim McLaren hemm it-timiet kważi kollha l-oħra, huma ftit li huma l-ħaddiema Ingliża per se jaħdmu fit-tim. Jiġifieri żgura non so ma jistax jgħid li bħala team members mhumiex jgħinu għax għalkemm il-medja ovvjament Ingliż qed tiffavorixxi l-driver Ingliż, però bħala team meta toqgħod tara Charles Whitmarsh li huwa Ġermaniż, Norbert Augu Ġermaniż.
X'inhu r-rol tagħhom dawn?
Whitmarsh huwa basikament qiegħed in charge mid-development. Norbert Haug qiegħed in charge mill-Magna, mid-development tal-Magna li għall-Mercedes. Saftit ilu, per eżempju, l-Mercedes, il-beċ kellha tal-Mercedes kienet apparentament tissir fl-Ingilterra wkoll. Mill-Ilmore Company, ġifieri still ma tistax tgħid li huwa tim kompletament Ingliż jew tim kompletament Ġermaniż għax
Fil-fatt anke l-Ferrari, ġifieri l-Ferrari għajna jidu fl-istorja riċenti tagħha, naħseb il-koll naqblu li il-Ferrari tagħt fuq il-platform tal-raġat ħadet il-għajna jidu għek ċerta prominent, dejjem kienet prominent il-Ferrari, dejjem is the team to challenge, so dejjem dak it-team li, però bis-saħħa wkoll ta' Schumacher li bla dubju ta' xejn. Mux tal-jan fil-fatt anki kienu jikritikaw li ġil għat ma jitkellem biju ma jafx sew it-Taljan.
Anzi, dal-axħar
kien improvja ħafna. Xini, xina għaliex Ferrari? Ferrari su dream car ta' kulħadd, ġiri.
Il-target tal-Formula 1.
Tana l-kol, ġiri l-Ferrari, ma tafx kif hija karozza tajt isma jenix ikoll.
Jena iktar mill-li l-ewwel bdejt insegwu l-Michael Schumacher. Michael Schumacher għalija u driver fantastiku, kiser kur rekord għalija, u jisni bdejt mill-ewwel insegwi lilu, meta mar mal-Ferrari ovvjament għamela xar snin hemmhekk u bla ma trid iddażomm anke mal-Ferrari. Però issa din is-sena minħabba li Michael Schumacher m'għadux isuq il-Ferrari, sirt iktar imdaħħal tinteressani iktar il-Ferrari iktar milli forsi id-drivers.
Fil-fatt jiena għandi interess fil-Ferrari, fil-Ferrari ngħid il-verità kienet il-karozza jew hija l-karozza li malkemm meta nara l-Formula 1 ma ngħidx nixtieq jirbaħ dak u jirbaħ li kultant anzi nippreferi nugost l-underdogs jieħdu l-podium b'xi mod jew jara dik. Però eħeb, isu realizzajt li meta spiċa Schumacher isu l-interess partikolari li kelli l-Ferrari naqas. Għalkemm issa, jissak ma tafx kif tara driver żgħir, tara kull tiġrija jiġik mal-ewwel tlieta ġrid. Bil-forz awtomatikament jisek tinġibet għalih x'għandu dan Hamilton. Jiena John, xi ħaġa li nara bħala like fl-isports hija. Il-fatt li id-driver verament huwa daqshekk kruċjali. Il-karozza hija l-importanti, l-ordni li jieħdu mit-tim, il-pit stop, għax għamlu żmien Ferrari li kellhom pit stop trementi ġifieri. X'inhu dak l-element li jagħmlek champion bħala kemm bħala individu, bħala driver u kemm anke bħala team.
Illum bħala Formula 1 in ġenerali hija taħlita ta' issa qed tagħmel tisjira hemm ħafna ingredienti fiha biex tkun ta' suċċess. Però li driver ikollu ċerta kapaċità minn dejjem kienet the most important. Ħammur naqa step lura qabel l-era Ferrari dal-aħħar mid-2000 l-hawnhekk. Jekk immorru għal Schumacher fuq il-Benetton, tajjeb, ma ninsawx li l-Benetton kienet bil-Magnafort, li dik il-Magnafort kienet tagħha fuq l-istess. Xi tliet vetturi oħra barra fuq il-Benetton, però l-prestazzjonijiet li kienet qed toħroġ il-Benetton b'Schumacher ma kinux qed inħorġuhom bid-drivers oħra. Kienet bażikament l-istess magna. Anke t-teammate li kellu Schumacher dak iż-żmien kellu leg kbira meta tara l-performance, jiġifieri d-driver dejjem se jagħmel id-differenza, il-kapaċità tiegħu. Terġgħu tajt ngħid għalija illum għal meta bdejt insegwi bil-Formula 1, reġgħem ġenerazzjoni differenti ta' drivers, xi ilala. Il-ġenerazzjoni li bdejt nara jien, li bdejt insegwi bil-Formula 1 jiena, kienu set ta' drivers li ma kellhomx ħajnuna mill-karozza, fis-sens li ma kellhomx elettronika tgħinhom, allura rridu jkunu kapaċi jikkontrollaw il-karozza bis-sensitività tal-pedalu tal-steering. Illum għandek id-driver li għandu ħafna control assisted functions fl-steering, bażikament l-steering tiegħu huwa computer illum. Li dan bażikament jista' jissettja l-wheel spin, jista' jissettja ħafna affarijiet biex il-karozza tibbehavja aħjar u jkun jista' jsuqha.
Qabel ma tibda tiġri jew anke waqt it-tiġrija?
Waqt it-tiġrija jiġifieri, hemm ħafna drabi meta fl-onboard cameras, fix-shots tal-onboard cameras tar ħafna drabi driver imur u jċaqlaq idejhom fuq l-steering wheel biex jafa żbuttun u functions li hemm differenti.
Anke biex tixrob, anke biex jixorbu, id-drivers iridu jafsu buttuna.
Dak il-pipe li kollhom jiġifieri mhux awtomatikament.
Le, dak għandhom buttuna bil-pompa biex tellalhom il-fluid. Li kollhom bżonn jixorbu waqt it-telliqa. Ġifieri bħala driver ġifieri li tkun bil-fors ċertu skill. Mbagħad għandek tkun intelligenti u tkun quick. Barra minn hekk mbagħad għandna it-tim. It-tim meta kellhom kienu dream team, il-Ferrari kellhom il-Nigel Stepney jieħu ħsieb il-pits. Għalija kien il-maestro, ħaj nuża kelma taljana ta' kif tiġi pittija ta' karozza, kellhom il-Ross Brown bħala tactician ta' kif tagħmel tellieqa waqt li x'in tagħmel il-pitz kemm iddum wieqaf. Kien metikolus ħafna, kien jara kull dettall. U rajt li sew li tagħmel dan kollu, ġifieri għax inti pereżempju jekk inti tħall tagħmel pit naqak min jew inkella x'in ħriġt, sib naqa traffic. Tajjeb, inti bażikament se titaf titlef il-vantaġġ kollu li tkun bnejt. U titlef il-pożizzjonijiet, jiġifieri.
Issa jkun li ġara din is-sitwazzjoni fil-McLaren f'dawn l-aħħar żewġ ġiġi. Li tattikament kien hemm xi tiġrija kien hemm xi l-aħħar.
L-aħħar waħda bażikament fl-opinjoni tiegħi.
Telfu ilu l-Hamilton.
Il-Hamilton li ġara.
L-aħħar waħda tnajdu
tal-Ingilterra. Kienet bad tactic barra minn hekk kellhom il-problema tattik ħażina ta' kif użaw it-tires. Bir-regola ġdida tat-tires li inti trid tuża bil-fors il-treads kollha għad-dispożizzjoni tiegħek, jiġifieri jos soft jew il-medium, jos super soft jew il-medium. Jiddependi di kif tvarja minn trek għal trek, minn karatteristiċi ta' trek. Żbaljaw it-tip ta' tajers li jażlu. Allura li ġara beda jitlef ir-rendiment ta' tajers u spiċċa.
Infatti Alonso uża soft fil-parti ċentrali tal-telliqa fejn ħabbis fil-pit stop dan biss 6.3.
X'inhi d-differenza bejn għan nibdew minnaw, it-tajer tajers issa jkollhom linja bajda. Dawk huma is-soft. X'inhi d-differenza fil-punzjoni? Jkollok is-soft mela jew super soft u il-hard tajers imbagħad jkollok il-wet? مشايدو لهم دوك
الوات والميديوم والفول وات
وماتي كلهم دوك اللي متى يكون مال تمباتيكو ال شنو الديفرنسا بازيكا باش نفهموها هنا الناس كومون سوا البوبلو كوموني بين اس لوز ات سوفتويرز ولا هاردويرز او تتوزوم الصوت ستيت بالفورس
فالتجريه تتوزا الزوج تيبي تاع تايرز السوفت والهارد بالفورس كي ريكولا جديده
على النمرو تاع التدويرات
ما عندكش
جيت تستوزو مال داربا على تدويره واحده
السوفت اوفيامنت اتيك البريستاسيون تاع لاب اكثر مالاي او مالي يدو النمرو تاع لابس يسو ال بيرفورمانس تاعو تنزل الهارد يبقى كونسيستنتي تفهم مورا النمرو تاع لابس يجي فيه تكون تسا تبقى توزاح برو عندك ال الديزادفانتيج اللي في ديك في كل لاب سامبيو في الاول لاب يكون اكتر سلو الكروسة تكون اكتر سلو بالهارد من اللي تكون بالسوفت عشان السوفت هي تال تسا تال نمرو في تيتا لابس نمرو زي تال انفتي في الكواليفاينج في الاخر بيتشا كل خط يخرج بالسوفت بش يعمل لاخ يرخين اللي يستا تفهم عشان السوفت يعطوك ديك الجارانسيا اللي يعطوك ال prestation طيبة من الأول من الأول.
أو ال كاروتسا جون مت تلعب. راجو كم يكون فيها بدال لل كاروتسا؟
دفاعي.
عشرين عشرين ساسيك.
تاس سافت زمني لو كنا يكون في يوم تليتا. وما بات نزلوا على تنين. وما بات كنا من رجع تلا على تليتا. جيفيري.
تراديشنالي.
لا أرى كنا من تراديشنالي. كلاش بريك وغاس. وما بات متى بدأوا يدخلوا السيمي أوتوماتيك. الأوتوماتيك جير بوكس. والسيمنس جير بوكس نزلوا على تنين. وما بات كنا في فيريود. فيجينا بتليتا رجعنا. كلك بريك و غاس
ايه زوج
بريكس الراجوني كانت سمبليشي المكلارن كان لهم سيستما سوفيستيكاتا فين انت بالترت بدل بريك ستايت تكونترولا الويل بالانسينج طفين مور لكتر صحة بريك اللور انت تيب تاي بي اس اما داك الزمن ما ستاش كل لخ لي بي اس الكترونيكا كانت اللور كان لهم سيستما ميكانيكا تا كيف يسمولاو لي بي اس فين انت الروتي نيدو احنا برزمبيو كان داك رايت تيرن الروتي تاع الرايت ما يبلوكاوش داك كان يبلوكاو تاع الليفت باش الكاروسه تكون تستات دورا هيار او في جي فيرس هاك هدور الكونترا اللور كان لك البنسينغ يقلب فوق دين البيدالا اوفيامنت كان الليميتيشن لي اكوردينغ تو اتراك A specific track, like, for example, track kella l-muttar kelma 8 right turns u 5 left għal-muttar kelma, ġenerament kienu il-budat il-balance on the 8 right biex jihdu l-iktar vantaġġ. U ma stajx t-modifika waqt it-tellieqa. Illum bl-elettronika li hemm jistgħu jiġu modifikati għal kull kantun ira li tiddur dawn l-affarijiet, jiġifieri.
Kalaġib.
Bażikament.
Din wkoll hux Glenn, jiġifieri inti skuderija tajba, inti klab tajb tim tajb donnu għax. عندك الفلوس وكل. يسو تمر جريا بارتي لو حاجة تسترى اوفيامنت يجي بلاهيار درايفرز زيك ما قدنا نزبوفو هاملتين الباقة اللي عنده يهمرية ما قدنا يدو منو لاهيار درايفر باليسا وفي الفات قالان كيب شيء نجرم نسوق مال مكلان ما اخسبش سيدو مياه ايدا دي نايت الفيلتا اما جريا انا يدو اك جيامنت انت تاتيرا الكتر تاتيرا وما drivers li għandhom ġurta portata biex nejtek. Mġviri, sar kummerċjali il-Formula 1?
Il-flus huma importanti ħafna. F'kull sport u fil-Formula 1 li hija l-peak tal-motorsport issa tajt li il-flus kważi kollox. Però għalkemm dawn mhumiex kollox, dawn mhumiex kollox, għax infatti naħdu eżempju. Il-Toyota għandhom il-budget tagħhom kważi d-doppju tal-Ferrari.
Issa.
Bħala ġiri ma jiġux daqs id-doppju tal-Ferrari, żgur. Għax f'kemm ilhom fil-Formula 1 qatt tista' tgħid jisom m'għamlu xejn. Anka maħabba jiena nemmen ħabba anka drivers.
Min għandhom drivers Toyota?
Ralf Schumacher u Jarno Trulli.
Issu qatt ma' batu Ralf Schumacher.
Ralf Schumacher qisu f'dawk iż-żmien li jagħmel mal-Williams 2002 rebaħ xi Grand Prix, però. ما هرش يشبه الخوخ
نحسب كلوس الشادو تفوح
الشادو تفوح نحسب هفات وحفنا فوق البونتا فنانسي نقبل هفنا ماليات يايد جلن متى تقيس برزمبي وهات متميت لي دايم امبرسيونان الويليامز بحلا باجيت دايم كان وهات مش من الكبارنات برو بحلا تيم كان امزمينيت فين كان لو انجينير طايبين ميو انجينير ازار اللي ردو يدرو tajjeb, u li dejjem taw l-effort l-100, anka 200% taħħom daw. U kien hemm perjodu fejna kisru rekords u għamlu tliela u rebħu nuri. U rridu qisu li per eżempju ħafna mill-inġinjer għallum, dawk li huma seniors engineers llum, li qegħdin imqasmin għand Ferrari, għand McLaren, għand il-BMW Sauber li tara minn fejn ħarġu bħala l-eruq. Kolla ħarġu kienu tfal ħaddiema tal-Williams per eżempju. Jekk ħadd insemmu per eżempju il-Nigel Stepney, ġiġa semmejtu, beda tista' tgħid mingħand il-Williams mhex għal mal Benetton u Ross Brown għadda minn dik l-idea. Kellhom chief engineer ukoll il-Ferrari Taljani dilli ukoll Tomazini. Xi ħaġa hekk, dan ukoll dan għadda minn beda bħala tifel taħlu l-opportunità ta' inġinerija fejn il-Williams. Jiġifieri dan huwa team li low budget dejjem kellu għajnedok mux low budget imma mux high budget daqs it-top teams. Dejjem ta' fiduċa kbira lill-inġinier Azar, lill-Adrian Newey, mal-Williams għamel narat li ġifieri speċi u dejjem żamm ċertu status. U meta llum naraw komperat b'Magna Toyota, mat-team Toyota li għandu l-kbar budget it-team Toyota u meta ġieli on track tara l-Williams jipperformjaw ħafna ħjar mit-Toyota, kultant ikkussjoni ta' flus. Tiġi ridotta għalkemm tibqa' hemmhekk, però titnaqqas.
Għet s-semmi il-Williams, għet s-semmi ma t-weġġax għalbek li iżom ma team li bħala World Championships kważi mux nofs, imma insomma ħattu rip nofs, alright, bdejtu ċeħ 15-16 sena wara u ċeħ bħala McLaren. Għandek dik il ma nafx permeta jkollok Ingliż Italjan, Juventus, Milan, għandek dik il...
Efe, fil-Formula 1, kifetlek, il-bandiera miex il...
Le, bħala tim, etna.
Bħala tim.
Tiddeja kjerbħu l-Ferrari?
Efe, le, għajn edwek, ma niddeja xe kjerbħu l-Ferrari. U l-lum iktar minn kampjonati qabel. Il-raġuni ja sempliċi. Waħda mill-affarijiet li mhix kwistjoni, inti orajt għandek jiena l-nejt għalija nżomm mat-tim McLaren, nħu gos meta jerbħu l-McLaren. U speċi ta' meta jerbħu l-Championship huma u t-tim favoriti, però ma narajx ma noħodix bi kbir hekk jerbħu l-Ferrari jew any other team ieħor ġifieri bħala xejn affattu. Kont hemm żmien fejn kont noħod naqa' bi kbira meta kien jirbaħ Schumacher. Ir-raġuni kienet sempliċi li u ġejja mill-fatt, mhux għax Schumacher mar mal-Ferrari. Min Schumacher fuq il-Benetton. Schumacher fuq il-Benetton għamel żewġ seasons tajjeb fej l-ewwel wieħed nista' ngħidu serqu fl-opinjoni tiegħi.
Kien
hemm il-kontroversja meta karozza mkissra daħal fit-track u baqa' diħel direttament mhux li jisuq il-karozza ma li ħabat fuq ħil. Liħil dakinha li nexxilhom qarjis biċċi ħappunt kien isir champion. U s-season ta' wara jerġa' kien hemm l-istess praspura fuq il bejn tid-darba l-istess bej ħil. U bej Schumacher kien fil-Grand Prix tal-Germania jekk minn Sersbal fejn Schumacher telef xinqal karozza kien daħal fit-track sab il-ħil ġej wara u brekjalu f'punt li ma kienx suppost li tibrekja ħil hemmhekk tafas il-brek telef il-karozza spinja ħareġ il-barra. U qamet polemiku oħra minn dik speċi kienu żewġ episodji fejn l-sportsmanship ta' dan il-driver ġiet diskussa kompletament. U minn hemmhekk speċi ma sirċ fen tiegħu Schumacher ngħidu hekk kienu żewġ episodji.
Ħseb biżmien immatura. Xorta ta' baqa' veri daring.
Però ċira sa fuq it-torta kienet ukoll ta' dan qasta sportsmanship, jiġifieri li fin-1997 ma' Jacques Villeneuve meta bla dubju fl-aħħar tellieqa l-Williams kienet superjuri għal Ferrari kien jagħtlu Schumacher u Villeneuve mar jaqbżu u ħabtu ġifieri kien hemm وħed qed jipprovaw adbur barra u l-oħra qed mhux veru s-soltu polemiċi. Jiġifieri hu mħabba fih kien wieħed sanction li rid jgħin mill-FIA li rid jagħmel kampanja ta' sewqan pulit, infatti kienu dawn 500 ħamra u kien għamel kampanja sħiħa ġifieri anke ta' reklamar.
U ta' għalix huwa driver hekk?
Naħseb driver fixxi. Le, mhux huwa driver fixxi. Għalbidu hekk tidher u naħseb hekk, però huwa driver determinat, hemm ċertu determinazzjoni, istess determinazzjoni li llum tidher tispikka flus Hamilton. Li huma drivers li mhumiex second choice drivers. Dak it-tip ta' driver li nqiegħed hawnhekk biex intellaq nieħu gost imma rrid nirbaħ. U dik it-tip ta' dik hija determinazzjoni li kont tara fid-drivers pereżempju bħal Ayrton Senna li ma jafx jiġi t-tieni speċi ta' drivers bħalma kien Nigel Mansell sa ċertu punt għalkemm Nigel Mansell ma kienx bad loser, però meta kien fuq il-Williams, meta kellu Williams kienet aktar performanti minn żmien ieħor, speċi fis-season ta' 92, kien ma jakkuntentax bit-tieni post, jiġifieri kien dak it-tip ta' driver kien lest jissogrejt fi pereżempju ref limiter fuq il-karozza biex jibqa' jtieqa' sal-ħar sekonda ta' t-tellieqa biex jekk jista' jkun eżatt kieku kien qed lumija sal-ħar qatra joħda la kien ikarza dak it-tip jiġifieri ta' drivers. Kull periodu hemm dak it-tip ta' drivers f'Formula 1 dejjem kien hemm u naħseb il-drivers il-ġodda li telejn. Waħda mill-affarijiet sbieħ qed insegwi ftit il-GP2 hemm tnejn żgħar interessanti li naħseb jiena malli jsibu postom fil-Formula 1. Mhux se jitsejn sewħ ma lajl Schumacher għax mhux driver li tinsieħ, però l-istil ta' sewqan ta' Schumacher mhux se jintesa sejqa' jidher minn diversi drivers naħseb.
Kont se nsab l-im huwa hekk iż l-kampjonat forsi fil-karriera x'kejkna tiegħek għax inti għadek żagħżu ħafna fil-karriera ġie ta' interess fil-Formula 1 li tajt isma' dan kien il-kampjonat li.
It-2000 għalija kien
kampjonat. Nekk meta ilhom ftit żmien ma jerbħu.
Kienu ilhom il-Ferrari kienu ilhom ma jerbħu kampjonat 21 years. L-aħħar darba li kienu rebħu kampjonat fil-1979 permezz ta' Jody Scheckter. Kienu ilhom mis-79 u Schumacher mar ma' Ferrari biex iġib is-suċċess lura fil-Ferrari.
Kemm kien ilu magħhom Schumacher? Kien ilu snin qabel?
4 years.
Kien ilu
4 snin. Lef, għax Schumacher daħal fil-96 fil-Ferrari. Kienu ilu ma jerbu, kien fiġli da maħa kienin.
That's right. Dak kien għadu kif ħaxi darbtej.
Fil-98 u 99. Kien għadu.
U kultart daw kienu.
Kien u kultart teammates.
U Schumacher kien għadu diħel minn injury, għax fil-99 għafu li Silverstone wedġa, kis
jisimha. Dak meta baqa diħel head-on, no?
Fil-99 Silverstone.
U
fil-2000 Schumacher jisu ħareġ determinat iżjed minn qabel. Immatura ħafna f'dak iż-żmien u improvja ħafna psikoloġikament u fiżikament. Schumacher.
Jott, ħalli ma naqtalek xi diskors, dak kien is-sensa sifod.
U Schumacher fil-2000 beda tajjeb, sfortunatament fil-parti ċentrali tal-kampjonat tilef, speċjalment fil-Gran Prix tal-Germania u l-Awstrija, tilef tkisser daħlu ġofiħ fl-ewwel kantoniera. U hemmhekk ħa kien intilef rebaħ 16-il punt fuq Michael Schumacher. Però mbagħad l-Amerika ħa kien inkellu xi problemi fil-breaks. U Schumacher hemm igwadanja 10 punti oħra. U l-Ġapan rebaħ il-kampjonat kien baqa' tiġrija. U għalhekk it-2000 isu is-suċċess ta' Schumacher l-iktar wieħed jiftakar, allura jaġobni jisir.
X'inhi di tal-fiżika, ġej ovvjament. Żgur jiena naħseb kolli diffikultà biex niffittja ġol kabina tal-karozza għalkemm. Milli jidheraw għaw tracks li tista' tmur u għandek ikun issu xi replikas ta' dawn il-karozzi. Kun interessanti dan. Però anyway, l-aspett fiżiku kemm huwa importanti. Jgħidu jitil fuq ħafna kilos, kun hemm ħafna pressure fuq il-moħħ tad-driver għax fit-tidwir.
Tiġrija għandha sija u nofs mill-inqas. Il-fiziku ta' driver għandu ħafna, il-driver għandu ħafna xi setja darba. Dawn is-snin għandhom ħafna xi setja għalkemm huwa kultant iktar faċli biex issuq. Però speċjalment din is-sena, id-driver qed jagħmlu il-differenza, se tgħid. U allura dan ipoġġi iktar stress fuq drivers, ovvjament bekk drivers jgħajjew iżjed. U għalhekk joħroġ il-fiżiku, l-importanza tal-fiżiku tal-driver tispikka iżjed milli mis-soltu, tifhem. Drivers ikollhom trainer personali. Matu il-ġimma sħiħa.
Kien kollu xi Indian minn għalija u xi ma kellu xi Indian minn għalija.
Il-professur tal-fiżika tiegħu kien Indian.
U li hu l-iktar wieħed personalment naħseb hu l-iktar illi jimpruvja l-fiżiku ta' Schumacher. Nafu li Schumacher għandu ġim id-dar, ġifieri għandu ftit iktar aċċessibilta iktar minn drivers oħrajn. U nemmen illi fi żmien fejn kien iweġġa' improvja ħafna il-fiziku tiegħu. Fiziku
improvja.
U għax Schumacher kien jagħmel l-iżbalji semma fit qabel fin-97. Schumacher kien jiżbalja għax kien jisu jippanikja. U dan din il-panik kienet titla' qisha kien tiġi qisu meta jkun għajjien, allura meta issa timprovja l-fiziku tiegħek, il-ġisem jgħajja inqas. U l-moħħ jibqa' jaħdem aħjar.
Eh, da bħal kull sport ieħor u bħal futbol pereżempju, meta inti tajja tagħmel l-iżbalji mhux għax ma jkollokx iktar skills, imma għax il-moħħ tiegħek ma jkunx qiegħed jitrażmetti l-messaġġi tajbin. John, l-iktar parti interessanti f'tiġrija.
Ma tistax taqsam, ma jgħin ngħidu hekk tiġrija naħseb.
Tara xi ħaġa sħiħa
tittara bħala xi ħaġa sħiħa x'hekk. Tipprova taqsama, number one taqsam f'ħafna affarijiet. Tista taqsam jekk trid għandek l-pit stops per se, ir-refueling per se, għandek it-track per se, waqt li għaddej, il-temperature ta' track ħatamlek differenza, ġifieri. Hemm ħafna affarijiet li tista' tħares liha, però tittara kollox fil-kwadru sħiħ komplut, għandek ħafna issa jigsaw puzzle, ħafna biċċiet żgħar li tagħmel kwadru sħiħ u jagħmlu sens meta taqgħodhom kollha f'daqqa.
Il-ħruġ sabiħ.
Ngħid għalija l-ħruġ huwa interessanti ħafna u importanti ħafna għax meta fitlilaq moderni tal-lum fejn l-overtakings hija diffiċli u naħseb jien wieħed mill-iżbalji li tħeddu l-iżmien li tnaqqas il-mechanical grip minn fuq il-karozzi u mar iktar aerodynamic grip xirrid ngħid bi għadin. Mechanical grip qabel il-karozzi kellhom dak li għadulhom slick tire, ġifieri inti jkollok 12-inch tire tajjeb, fejn inti dak kollu kienet imiss mal-art.
Lix.
Kien lix it-tajer. Bażikament barra minn hekk.
Kważi l-karatteristika tal-Formula
1. Barra minn hekk kellek ukoll il-karozzi kienu iktar plain bħala body, bħala bodywork. Allura inti il-karozza dik li għadu l-aerodinamika kienet iktar sempliċi. Tajjeb u limitata. Allura l-karozza il-grip li kellha mal-art kien kollu ġej mit-tajers mill-breaking power u minn kemm kapaċi l-power tal-magna titrasferixxih f'power mal-art. Iktar ma volvjet il-Formula 1. Morna dik li għadu l-aerodynamic grip, il-għala, il-tajer ġi grooved, ħasbu li ħatnaqqas il-performance, mentri urjet li mamleċċejn din fitnaqqas ta' performance, għax mill-battalja li kienem bejn il-Michelin u l-Bristol, il-performance fit-tajers zdidet immens, u barra minn hekk il-karozza bdew ittu għaj ċans li tiżviluppa aktar bodywork. Allura bdejna ħriġin kulħadd ħireġ minn l-winglets minn hawn, minn il-winglets minn hemmhekk, wara l-exhaust pipes. U bdejna nimmodifikaw il-body tal-karozza u bdejna nġibu dak il-grip li tilfu mit-tires fil-body.
Hemmhekk il-moviment.
Il-problema tagħha x'inhi jidik li ġeneralment meta inti driver għandu quddiemu ħadd u l-karozza taħdem kfrili. L-arja li ġejja qed taħdem at 100% efficiency. Meta inti sibt karozza quddiemek u qed tagħmel dik li għadu la turbulence tajjeb, il-karozza qed titlef l-efficienza. Allura spiċċajt inti qed titlef il-grip minn mal-art. Allura m'għandikx biżejjed grip biex il-driver ħossu konfidenti jipprova jagħmel dik l-overtaking manuver. Allura f'ċertu kantunieri u f'ċertu chicanes li hemm fit-tracks sar impossibbli tar overtakings.
X'inhu l-speed medju, ġifieri meta ngħidu hekk. Alright, vera, se tajt li skont it-tiġrija skont il-tip ta' track u dan kollu, skont it-tattika. Mark, karozza, x'qed ngħidu? X'kilometra x'kun qed tagħmel fis-sija? Bejn wieħed u ieħor.
Dwarju ma naħseb.
Top speed, top speed ta' limili
Silverstone 315 km/h.
Daw is-sentejn għax qabel kienu bil-viten. Il-karozzi kienu bil-viten fit 2005 kienu anka jaraw 360.
U dik naqsu ilhom mhux
kien. F'Monza kienu jaraw anka 360 jiġifieri.
Jiġifieri aħna qed ngħidu li jekk inti ngħidu hekk tkun qed issuq f'Malta bi-speed veloċi qed taqbes l-speed. U għed t-perikola ħajtik dawn tkun għed t-suq tlet darbit iktar. Għek għed t-suq 89 km fissija li hija ovvjament ċaġa legali, dawn qed ngħidu qed t-suq u tlet erba darbit iktar. Ġifieri inkredibbli. Jiena jaffaxxinani fil-fatt inti Glenn semmejta reazzjoni tagħhom. L-għaġla biex jagħmlu deċiżjonijiet. Mela qed naraw dal-komponenti kollha li jagħmlu il-karozzi u tiġrija tal-Ferrari. Il-tiġrija tal-Formula 1 bil-fors Ferrari qed ngħidilha. Waħda mill-affarijiet li semmejna Glenn hija il-drivers li fl-aħħar mill-aħħar jiena bej najt driver huwa importanti ħafna, bej ġieli najt driver ma jiġi sekondarju. Mela naħseb li fir-realtà tippersuaduni li driver huwa importanti immens fl-iskuderija partikolari. Min kellu l-aqwa drivers bejn il-Ferrari u l-ngħidlek u l-McLaren jew timijiet
ovvjament. Ovvjament it-tradizzjoni għax inżomm iktar mal-Ferrari ħa ngħid il-Ferrari. Però Schumacher eżempju. Schumacher. Driver tal-Ferrari, driver inkredibbli, però ovvjament fis-snin 80 il-McLaren kellhom drivers kbar, Senna, Prost, huma kollha drivers li kienu kollha fl-istess.
Ta' min kien? Fangio mal
Fangio saqgħet għaż-żewġ timijiet, saq kemm għall-Ferrari. U saq kemm għall-McLaren.
Għax issemma bħala
McLaren. Dak iż-żmien biex McLaren kienu, dak iż-żmien kienu l-Mercedes bħala Mercedes.
Kienu Mercedes.
Bħala Mercedes, bħala tim, meta kien għax bħala McLaren u mbagħad Bruce McLaren kien waqafhom ħafna iktar tard minn dak iż-żmien.
Aparti Schumacher li.
U mbagħad hemm Senna, ovvjament kien mal-McLaren, kien ukoll mal-Wiz.
Senna l-Brażiljan. Li kien miet ukoll.
Fin 94 Imola.
Imola dakin
is-sena. Imola 1994, daħal ġo. U dik il-Grand Prix kien rebaħ mbagħad Schumacher bil-Mint. Dik kienet l-ewwel sena li Schumacher rebaħ l-ewwel kampjonat tiegħu. Kienet tkun sabiħa kieku konna naraw kampjonat imqar Schumacher u Senna jiġġieldu kontra xi xi. Kulma rajnija jiġifieri tliet Grand Prix din għax fit-tielet Grand Prix.
Fil-fatt jgħidu li seta' hemmhekk kien żball anki ta' air pressure jisemmu ħafna affarijiet.
Semmu ħafna affarijiet u kien hemm anke inkjesta l-darba t-nejn ġifiri fuq għali bazzikament baqa ma mumiex inkonklusivi ġifiri sa ċertu punt għal-kem assolvew li t-tim Williams mill lajdut kollha l-kem pero mill-li affarijiet ħarġu kien hemm problemi fl-steering wheel, problemi fit-tire pressures, kien hemm ħafna iktar problemi ta' natura mekkanika fuq il-karozza li skont dar-rapporti setgħu kienu aħjar però mhumiex bil-fors il-kawża tal-accident ġifieri.
Taċwod, naqsu donnom l-accidents fatali għal-kem.
Il-karozzi saru aktar safe.
Il-karozzi saru aktar safe. Dak
il-Kubica, Kubica, Kanada.
Kredibli.
Kiku dak l-accident sar. Ej, wanka jen, sfortunatament. Kien impatt enormi, inkredibli. Pratikament baqa biss il-post fej juqot il-driver. Biss baqa. Il-tires inqalaw fejn suppost, skont imxie regolamenti li biex ma jaqalawx illi kienet ukoll il-kawża għalfejn Senna wkoll miet minħabba li daħallu x-xaft ġol helmet. Il-karozzi saru aktar safe. Fil-fatt il-Ferrari din is-sena introduċew novità ġdida. Fil-fatt il-Ferrari hija 10 kilos iżjed tqila minn kull karozz oħra minħabba li żiedet is-safety b'xi materjal. Fejn joqgħod id-driver? ġifiri, il-karozzi saru ħafna aktar sejf. U għalhekk naqsu l-accidents fatali, fortunatament.
Is-saħħa ta' dik it-tanki loss extra weight, però ġejja wkoll mill-fatt li tant il-karozzi saru lightweight, tant kulħadd tiġri għall-materjal biex il-karozza tkun ħafna. Bir-regola jidilli li l-karozza tkun tiżen minimum ta' 250 kilogramma.
Bil-fuel?
Le, il-karozza vojta kompletament. Infatti, il-dej, il-teams kapaċi bitjaw dan il-weight u jużaw dik il-ħafna weight tat-tapposta biex jitilaw l-dattuħan f-postijiet dif-varja tal-karozza biex jibbilanċjaw il-karozza. Xinnejt, il-karozza qudiemha l-wara jekk inti tara fejn għandek il-magna u hekk il-maksimum tal-weight se timxi lura. Issa dik tagħmilek differenza fis-center of gravity tal-karozza. Mela, huma x'jagħmlu, ġieli jagħmlu lek il-weight fin-nose cone tal-karozza fil-parti ta' quddiem. Ħalli l-karozza tiġi bbilanċjata. Jikkumpensaw. Issa dan jistgħu jagħmluh il-karozzi għalax il-magna per se bix-xazi bil-tires b'kollox qed jiġlu kapaċi jinżlu f'mitejn finqas minn 250 kilogramm. Allura jistgħu jilagħbu b'dak il-weight.
Il-weight huwa ngħidlek stabbli, jonkella għandhom il-massimu.
Le, għandhom il-minimum weight.
Għandhom
minimum weight. Issa maximum weight, ovvjament, penalità għal-fuq it-tim. Iktar ma tkun tqila l-karozza. Infatti, waħda mill-affarijiet li ġili tisma' interessanti wara telli qatt tkun għadek tispiċċat fl-aħħar leb, meta jaqdu t-tim radio tal-ġeneralment tar-rebbieħ tajjeb, jgħidulu gain rubber as much as possible. U tinnota dik il-leb tal-aħħar isuqu ħafna ħafna bil-mod. U jissu u jiprova jgħaddi minn fuq il-parti maħmuġa ta' trek ħanilwek fejn hemm iktar rubber. Ir-raġuni hija biex it-tajer kemm jista' jkun jistikja miegħu rubber u t-karozza tiggejnija l-weight. Ma ħalli ma jmorrux x'in jiżnu jilhom. Isibu anqas mit 250 kilos. Tant jaħdmu ed-limit of the weight margin, jiġifieri. Kien hemm żmien u kien hemm karozzi fej ġew skwalifikati, pereżempju, għax il-qieħ tal-karozza kien jaħbad ma' trek.
U jintlef.
Allura titlef il-weight inti l-karozza ovvjament tibda teħfieflek imbagħad u setgħu jsibuha skuża biex jagħmlu l-karozza iktar fast. Allura kien hemm żmien fejn inti jekk ikollok pereżempju l-qieħ tal-karozza mibrux, kont tiġi skwalifikat. Imħabba l-weight problem li verament jaħdmu.
Tiskanta l- Il-teknoloġija, il-teknoloġija. Xie kunem f'din il-kabina, ġiviri kunem ovvjament l-steering il-pedali, ġiviri mandux, kultan nibdanajt anki l-steering biex idawlu, kważi. Ndubi ta' jidur xil
il-lum. L-steering l-unika trek li kważi jidur iktar minn. Għanajdu 180 degrees ja Monte Carlo, għax għandek it-trek zaħir.
Iva, għandek dak id-dawra.
Għandek infatti kollom jgħamlu arranġamenti anka speċjali fil-bodywork tal-karozza biex it-tajr si permettu l-om dik it-tern. Fil-Formula 1 inna ma naraw steering tont kif nafuħ fil-karozza ta' triq żmien issa l-ewwel tim li kien beda joħroġ bi-steering modifikat kien il-Williams niftakar kellhom id-D-shape kienu qatawlu l-parti ta' fuq. Ir-raġuni li kienet li baxxew il-kopkit minn fuq imħabba l-air drag l-arja li jkun hemm driver qalawlu l-parti ta' fuq tal-steering u kienu jagħmlu f'forma ta' di. Mba bdejna ħirġin bil-forma issek steering ta' aeroplan qed tara klox ta' aeroplan iktar milli tara steering ta' karozza. Jiġifieri kien hemm dal-evolviment fuq steering. L-lum fil-karozza tal-Formula 1 anka l-gear lever nqataw ilu żmien twil, l-lum bażikament għandek il-fly sim waħli ma' l-steering stess għax bażikament il-gearbox hija fully automatic u l-lum hemm dik li jgħidu l-seamless gearbox fejn anka change gap. Bej gear ieħor suppost huwa 0 seconds in teoria jiġifieri. Biex taraf li ma' livell ta' teknoloġija waslet jiġifieri.
Inkredibbli. Fil-fatt, Glenn jgħidu lek li jgħidu li t-teknoloġija ta' karozza tal-Formula 1 tixba' ħafna iktar t-teknoloġija ta' aeroplan milli ta' karozza ġifieri it's closer to a plane milli tu u anke meta tara dak l-speeds huma speeds li tal aeroplan. Xi jkun fiha aktar karozza ġifieri mela aħna narawha jisu dak il-cover tibda tgħid tara xi ħaġa b'dawn imma xejn plastik u dan kollu mela hekk nitkellmu ftit fuq ix-xezi per se fuq il-body il-body. X'inhu huma dawk il-modifikazzjoni li jbidlu jew tejbu?
L-aerodynamics l-lum il-ġurnata huma hija importanti ħafna. Fil-fatt nemmen li d-differenza bejn il-Ferrari u l-McLaren din is-sena hija fl-aerodynamics. għal-lavorja il-McLaren improvja u ħafna fl-aerodynamics din is-sena speċjalment, il-Ferrari xorta għandhom dik il-naqrizjet illi anka tħares lejn il-Ferrari tajt din miex karozza illum din is-sena. Ija edha qed titop fl-aerodynamics, però sfortunatament għandha xi weaknesses wkoll il-magna sfortunatament ġieli titlaq.
Kif ikollok? Femni di għaxina. Kif ikollok? Skuderija bħal Renault li reppożawx kampjonat infila. U issa ma ngħidlekx illi il-karozza tiegħi naslu. X'inhi l-possibbli driver?
Id-driver għax iridu jiddistingu bejn driver tajjeb u driver li kapaċi jifforma dik it-teamwork bħal Alonso u Schumacher. Personalment nemmen li Alonso u Schumacher biss. Għandhom din it-teknika, għandhom din
il-karizma kważi.
Il-karizma illi jifformaw tim. Eżempju, Schumacher kien ġab l-Ross Brown li kien mal-Benetton ġabu fil-Ferrari. Jifformaw dawk it-teamwork li iħeġġeġ jgħati dak il-naqra kuraċċiżjed l-mechanics u hekk biex jaħdmu dik il-naqriżjed, jgħati mhux il-100% imiżjed tagħhom biex il-karozza timprovja u għalhekk nemmen il-Renault din sofrewa ħafna din is-sena. Sentejn ilu l-Renault kienet it-top car rebħet il-kampjonati kollha. Kif telaq Alonso din spiċċat u kif Alonso mar fil-McLaren, il-McLaren jisum ħadu reġgħu l-ħajja għax Alonso għandu dik il-kapaċità.
Li jissettja karozza wkoll, kapaċi jissettja karozza. Karozza kapaċi iħossa. Mhux ġast isuqa.
Issir
park li Schumacher kien ir-re tagħha di għalija kien kif kien iħoss il-feeling li kapaċi isir parti minna il-karozza. Però ngħid għalija għar-Renault dis-sena tħossu wkoll. Change li kien hemm fir-regoli fej qabel anke r-regoli li qabel stajt timmodifika il-magna tul is-season. Issa hemm ir-regola li l-blokk arba qed l-istess tru season kollu. Dik ma tistax tinbidel mill-magna.
Ma dik mhux il-teams kollha teffetwa?
Teffetwa t-teams kollha, però ma ninsewx li r-Renault huma għalija s-sentej li għaddew ħadu s-season u l-iktar li kellhom power fihom bħala team hija il-magna. Il-magna Renault kienet xi ħaġa superjuri dal-ħaj sentej li għamlet id-differenza fit-team. Meta s-sena għalet il-problema tal-mazdemper u politikli naħewlhom il-mazdemper mill-karozza. Il-mazdemper dan kien weight quddiem tal-karozza li kien suspended. U dan il-weight kien xogħlu jagħmel make balance għax-shift tal-karozza. Meta inti karozza qed tipprova ddawwar jew lemin jew xelluk għandek it-tendenza li l-bodywork tal-karozza jipprova jieħdok in the direction opposed. Issa dan il-make weight kif kien jipprova jgħinek li l-karozza żonnok stabbli. Mal-art.
Jek dejjem tissuq dritt.
Allura inti l-karozza dejjem eżatti sa qed timmolla qatt minn mal-art. U
din użaw anke ħafna timijiet hemm mhux ir-Renault biss is-sena l-oħra.
Imma l-biċċej meta nħewwlhom ir-Renault dan u tilfu l-vantaġġ li kellhom minnu, fej ikkompensaw bil-magna. Marru fuq id-drawing board, marru għand l-inġiniera, hemmhekk ħadmu fuq il-magna u dak li tilfu minn hemmhekk ġabuh mill-power tal-magna. Kienu kapaċi il-magna tiegħhom iktar power li trasmettu għaw iktar kontakt mal-art u allura setaw jimpruvjaw u żammew. U naħseb dik ippenalizzatom ħafna dis-sena lir-Renault. Barra minnek ippenalizzatom ukoll li il-muf tal-Alonsom ir-Renault l-McLaren ma marxu biss. Ħadulhom tliet inġiniera li fl-opinjoni tiegħi huma tliet inġiniera li ħassewhom wisq ħafna iktar milli ħasbu ir-Renault. U ovvjament fortunatament tal-McLaren, għax għamlu qabża fil-kwalità, però sfortunatament tar-Renault għamlet differenza.
Meta tarġa' kważi tibda. Meta għandek sewwi, meta għandek driver, dak ikollu team tiegħu komplut jew ikollok team komuni li jiġi xejjed miż-żewġ msewwija. Kif taħdem il-biċċa?
Ejwa.
Pereżempju l-pit stop, nagħtu każ, dak ikunu l-istess grupp ta' 7 minn inġinier kemm ikunu qed jaħdmu fuq il-karozza.
Jew ikunu xejjed. Jixxiftjaw ma driver.
Jixxiftjaw ma driver.
Eżempju Schumacher bħal ma semmej Ross Brown, Stepney.
Kienu miegħu biex.
Kienu miegħu biex.
Għax xi jismu il-.
Tommasi.
Kien ħobbu ħafna. il-supjerino ngħidlu jiena.
Insomma, il-president issa tal-Ferrari li qed jagħmel x'ismu xellu kemm Monte Zemu għal
Franċiż. That's right. Jean Todt
tieni dwek huwa l-arte il-mastermind wara s-suċċess tal-Ferrari meta niftakru li jieħdu over minn Cesare Fiorio jidilli kien dak iż-żmien il-manager li sirridu dak iż-żmien il-Ferrari kienet għaddejja minn nistu seħħulha hekk jekk seħħlek kriżi żgħira jgħin dwar. Speċi rridu jmorru għas-suċċess kemm jista' jkun malajr, allura ħasbu billi waħlu fil-manager li kellhom dak iż-żmien li fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mis-sur mastrijiet ta' kif tmexxi tim, Cesare Fiorio. Kienu qabdu naħħu lilu għamlu Jean Todt. Però naħħu sur mast biss ġabu sur mast u għalkemm dam żmien ma reġu ħadu championship għax damu sa 2000, però t-tim baqa' jinbena u baqa' jinbena dejjem billi ħadu it-top engineers. Allora dejjem kellek tim fej dejjem qed iddaħħal nies li huma proven fil-kwalità tagħhom, allura bena tim. Infatti llum il-midja Taljana stess issa jaħlu t-tim li kienet tal-ħar 10 snin, id-dream team.
Jiena nirringrazzjawkom, nirringrazzja s-semija li raġgħu kienu magħna llum. Nittama li nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor Meeting Points. Meeting Points. Meeting Points.